Maar daar is 'n baie eenvoudige gedagte wat ek wil tuisbring vir oggend, en miskien kan ek net vir ons sê wat die gedagte is, en dan kan mens 'n bietjie na die skrifte gaan om 'n bietjie uit te brei daarop. Maar dit is 2 jaar gelede, hierdie tyd van die jaar, toe het ek 'n baie ongesellige ervaring, toe ek nou bid oor die jaar, en gewoonlik gee die Here so vir my 'n idee van waar oor die jaar gaan, en wat ons te doen staan, en wat sy verwagting van ons is, en daai jaar was 'n bietjie anderste. Hy het vir my gesê, hy is ongelukkig, baie ongelukkig, met ons as kerk, gemeente, daar is baie wat moet verander, so dit was nou slegte nuus, maar dit kry mens in die bid, so toe het ek daarom gaan bid daaroor, en wat ek toe gevoel het, ek baie duidelik by die Here hoor, is dat hy sê, I'm a father and I want a family, make this a family, net so. Toe kry ek die idee van waaroor sy ongelukkigheid gaan en so. So nou vir afgelope 2 jaar het ons nou regtig hard aan gewerk om die Vader te bevredig, en ek wil glo dat ons is aan die beweeg na daai punt toe, want ek hoor al hoe meer mense sê we are family and it feels as family, en so wat ek nou uit verlede jaar met my saambring is dat ek voel die Here wil hê ons moet net konsekwent dink hieroor en die hele idee en gedagte verder vat, want die bottom line is die hele wêreld soek nie 'n nuwe godsdienst nie, dit soek nie meer kerk nie, die hele wêreld, elke mens in die wêreld soek net na papa, en papa het 'n gesin, en vanoggend wil ek praat oor die feit dat die papa het 'n huis. En dis hier waar ek glo ons nou rad verander, en dis baie eenvoudig, die konsep wat ek deel, maar wat ek ook nou agtergekom het in die afgelope paar maande, is wanneer ons praat van God en sy heerlikheid, het God in hierdie bestel, daar's baie mense wat nou vreeslik die Here vertrou om engele te sien, en om heerlikheidswolke in die gebou te sien inkom, en die teenwoordigheid van God soos 'n wolkie soos in die Ou Testament, maar dis, ek sê nie dit gebeur, daar is mense wat sê dit gebeur, en ek het dit al self gesien in ons huis, by die huis nogal. Maar, dis nie God se fokus nie. God se heerlikheid lê in die absoluut alledaagse. God se heerlikheid lê primêr in ons verhoudings. God se heerlikheid lê in wat die Bybel die mysterie noem, the mystery, and the mystery is a secret that is hidden in plain sight. Dis goed wat mens alledaags raak sien, en omdat dit so alledaags is, kyk jy dit mis. En ons gaan later so 'n misterie geniet. Jy weet, al die diep geestelike sleutels wat Jesus Christus ons gee, is sulke eenvoudige goed, is brood, is wyn, is vis, familie, weird. Jy weet, maar nou die godsdienstige mense, hulle gaan soek altyd na die diep esoteriese, en nou ontwikkel hierdie weird rituele, want hulle glo hoe dieper en hoe weerder, hoe meer geestelik, en God sê, nee, dit is eintlik, my skepping aanvanklik was heerlik geweest, dit was wonderlik. So in die vloei van die alledaagse sit ek verborge, en julle moet net so bietjie krap, dan spring ek uit. En so het ek in die afgelope paar maande van die heerlikheid van God ervaar en gesien waar ek dit minste verwag het. En ek is baie opgewonde oor die pad wat die Here ons nou langs lei. So ek wil 'n paar konsepte met ons deel vanoggend, wat baie voor die hand liggend is, maar ek glo dat die kop skuif vir ons baie belangrik is. So ek oefen vanoggend op julle, wat ek gaan vir 'n hele rukkie met die ouens daar in Suid-Afrika oor hierdie goedjies gesels. Maar kom ons lees gou saam uit Psalm 23 vers 5 tot 6 in die Good News Bible. Hy sê, "You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home as long as I live." Ons ken almal Psalm 23, hy's 'n herderspsalm. En dis wat hierdie twee verse so verskriklik interessant maak in die middel van hierdie psalm, waar God homself voorstel as Rofé, die herder, die skaapwagter God, wat leiding gee aan skaapies. Maar nou skielik verander die toon en die inslag van die psalmskrywer heeltemal. Want skielik praat hy nie meer van skaapies nie. Skielik praat hy van 'n tafel wat gedek is en die herder is nou gasheer. God het 'n klomp kos gemaak, hy het 'n tafel gedek, hy het die wyn geskink, hy het die blommetjies in die middel van die tafel gesit, hy het die stoele gerangskik en nou sê hy vir 'n skaap, luister, jy het my geken by die groenweivelde en jy is jou hel deur, jy is jou nacht van doodskade wie deur en al die goed, maar jy het my bly getrou volg, en dan kom ek sê vir jou, ek het 'n surprise vir jou. Die hele idee was nie dat jy skaap bly vir die rest van jou lewe en ek skaapwagter speel nie. Kom ek wys jou wie ek eintlik is. Kom ek wys jou wie ek werklik is en kom ek wys jou wat gebeur as jy vir my sien vir wie ek is. Dis wat hierdie twee verse. So dis ek gaan eindig hopelik met hierdie vers waarmee ek begin. Ek gaan so sulke sulke roep. En kom ons kyk net weer na die skrif. David sê, ek weet, I know dat u goedheid en guns, your goodness and love, my alles altyd sal bybly. Ek het na 'n geloofsplek te gekom wat onwrikbaar is. Maar meer is dit, ek het agtergekom dat dit gaan nie oor weivelde en waterkies, dit gaan oor u huis, om 'n tuiste by u te vind. Want my God is 'n papa God. En dis waarna Dennis indirek verwys het vir oggend. Hy is die God en ek gaan dit uit die skrif, ek kan dit soveel plekke, ek het nou hierdie week myself so 'n bietjie bederf, want gewoonlik moet mens so vinnig voorberei, want daar is 200 goed wat mens moet doen. Maar hierdie hoofsaak op munt is daar nie baie om te doen nie. So, dis 'n grafie. Maar hierdie hoofsaak op munt is daar baie ruimte en tyd om nou lekker net te gaan krap. So ek het verskriklik baie goed gaan krap en ek het vreeslik hard gewerk om dit net so saam te vat. Maar dis 'n godbeeld wat skuif vir die skapie. En dis 'n groot woord sprong geestelik. En dis wat God vir ons sê. Daar's 'n stuk groot woord vir ons wat vir ons wag, maar dis baie exciting. Dis vir ons vir God sien, soos wat die verlore seun sy pa sien, op die stoep sit met 'n voorskoot aan, en daar's 'n kalf op die spit, en daar's slaai en pudding, en alles wag vir hom. Die pap het gewag vir hierdie oomblik, dis 'n groot oomblik, en die oudste broer verstaan het nie so lekker nie, maar hy verstaan nie, hy ken nie die deel van sy papa nie, wanneer die papa so opgewonde raak, want dis nou weer tafeldektyd, dis nou weer sikke tyd. En vir my is dit 'n profetiese boodskap van 'n verwagting wat God in ons harte begin skep vir dit wat eersdaags vir ons voorlê. En ja, hierdie jaar is 'n bietjie van 'n gaan dalk 'n ruller jaar wees vir die aardbol. Ek dink die wêreld gaan nou sy dal van doodskade weer deur. Ons gaan saam met hulle moet ry, maar God wil hê dat ons nou al iets moet beleef van dit wat in die einde van hierdie dippie vir ons wag. In terme van die mense geskiedenis, in terme van die kerkse geskiedenis. Hier in Matteus 18 vers 5 uit die Amplified is daar 'n ander gesig van God wat ons teekom. Matthew 18. Dis Jesus wat praat. Hy sê, and whoever receives and accepts and welcomes one little child like this for my sake and in my name, receives and accepts and welcomes me. En daar is die ander gesig van God, waar hy sê, luister, iets wat julle van my moet verstaan, is as julle aan ander mense doen, en die mense rondom julle, wat ek aan julle doen, tafeldek, ek pitch, ek is daar. Maar dis 'n ontdekking wat ons moet gaan maak, want ons soek God se mag en krag en teenwoordigheid in die diep geestelike of die esoteriese, dis nou die mystieke spirituele goedjies wat hele klomp godsdienste en so beoefen. Maar Jesus sê, luister, maak nie saak wie dit is nie, doen nie voorspoeding, dik die tafel, kyk wat gebeur, ek stap uit daar deur en ek sit self daar. En hy sê dit oor en oor in die skrif, so dis waar ons vanoggend gaan gesels, maar ek wil gou net oor die praktiese aspekte gesels van hierdie ding, want dis wat ons as kerk gaan met reg kry, en ons het reeds daarmee begin, maar ons gaan hom sonder uitsondering met reg kry, so ek gaan 'n paar beginsels deel, ek hoop nie dit raak vir julle boring nie, maar ek is verskriklik excited hier oor. Ek moet vir julle sê, dis iets waaroor ek nou al vir maande praat, in die verbyging met die personeel en dit, maar dis iets wat God my mee kom onkant vang het. Hy het vir my bekruip met hierdie ding. In die jaar wat verby is, verlede jaar, I didn't see it coming, but ons het hierdie konferensie van die glory van die Here, en ek het 'n bepaalde ou traditionele verwagting van die glory, en toe die ding verby is, toe besef ek maar, die glory was daar, maar dit was heel anders as wat ek gedink het, so, dis waaroor ek deel vanoggend, want die Here het vir ons kom iets wys van sy hart, en dit wat vir hom opgewonde stem, nie vir ons nie, ons het 'n bepaalde ding wat vir ons opgewonde maak, omdat ons in 'n bepaalde godsdienstige paradigma verkeer, en ons kompeteer maar met ander mense, en ander kerke, en goed, en ander christene, en God sê, stop, kom luister eers bietjie na my, so, ons praat vanoggend oor iets wat ek nooit besef het vir God so naby in die hart lê nie, dis hospitality, dis gasvryheid, God die gasheer, en God die gas. God geniet albei rolle. Hy geniet dit verskriklik as ons stap tot by sy tafel, en om tot by sy tafel te stap, sê Psalm 23, is nogal 'n lang, lelike pad. Tot waar ons besef, dit gaan nie oor die groen weivelde en die waterkies en al die goed nie, dit gaan nie oor ons en ons behoeftes nie. Dit gaan ook nie oor ons en ons krisisse nie. Dit gaan oor what floats his boat, about what stirs him, what moves him. En hy sit en wag vir ons by die tafel. He watches us coming. En eers as daar kom, het hy so, oomblik. Ek het nie geweet, dis u nie, en ek het nie geweet, u lyk so nie, en ek het nie geweet, u werk so nie. Ek het 'n heeltemal kerk idee van u gehad. So, as het kom by gasvryheid, as het kom, en ek dink party van ons het dit al belewe, ons het hier 'n romantiese idee, ons bloetjie is nou 16, of ek is 66, en ons gaan party gooi, ek en die siel het so oomblik gehad, 'n klompie jare gelede, hy is nogal op personeel in hy stadium, was hy nou nie, gaan die name nou nie, maar in elk geval, hy trou nou die volgende nacht, dis die vrijdagavond, en ons wil net seker maak, alles is nou, ek verstaan wat ek moet doen, want Lucille sê vir my, jong, is jy seker, jy neem die troue waar? Ek sê, ja, ek dink so, sy sê, maar, jy weet, het hy jou nou ambtelik gevra? Ek sê, nee, sy sê, maar dan kan jy miskien net aanneem nie, gaan vra die mense, nou vra as die mense, wie behartig die troue? Nee, ek doen, okay. En hoe lyk die rest van die reëlings? Nie, ons het niks gereel nie, God gaan alles doen. So, jylle het iets gedoen of niks gedoen? Nee, niks. Almal gaan nie daar opdaag en die Here gaan kom en het gaan amazing wees. En dan verstaan jy, dis 'n skaapie wat nog by die groen weivelde lê, hy dink dis hoe die lewe werk. Jy lê daar op jou maag en suip water soos 'n skapie. Want dis hoe God werk. Hy was nog nie deur die dal van doodskade wie waar hy besef hoe werk die lewe. Hy het nog nie besef dat 'n party happen net as iemand te maak happen.
Iemand moet huiswerk doen. Iemand moet weet wat verg dit. Hoe werk hierdie gasheer speel storie? Hoe werk gasvryheid? Wat doen mens? Wat doen mens nooit? Wat verwag mens? Wat verwag mens nie? Julle klomp mense vandag is benulloos. En ja, dit is goed wat mens in jou huis moet leer, maar dit is so ons lewende wêreld waar die godbeeld so afgetakel is, dat God se teenwoordigheid in die huis baie kans nie bestaan nie. Die naaste wat ons aan hom kom is om ons gesinne kerk te sleep, en nou moet ons hier meetingkies hou, wat ook nie noodwendig sprekend is van wie God is nie. So, daar is die hele klomp goed wat indruis teen een gesonde Bybelse reële Godbeeld. Maar nou, vandag praat ek nie so seer oor ons party by die huis nie. Ek praat oor ons as geestelike gesin. Ons as Godfamilie. Hoe werk dit? Wat verwag die skrif van ons? Wat verwag God van ons? So daar is 5 goedjies wat ek wil deel. Die eerste een, sê Jesus in Lukas 14, hy sê daar is 'n behoefte om vir mense te nooi. Oulike storiekie daar. Hy praat van 'n ou wat 'n fees voorberei, en hy sent out many invitations, en toe die ding reg was, toe stuur hy weer die mense. En hy sê vir hulle, kom, ons is nou reg vir julle. En, jy weet, dis oulik wat ek nou raak sien. Dis 'n uitnodiging wat uitgaan, maar hy doen 'n opvolg. Hy laat weer die mense weet, hy laat vir die mense weet, luister, ek wil regtig vir julle hê. Ek het julle nou die inligting gestuur, julle weet waar dit is, julle ken die adres, julle weet wat gebeur. Maar ek wil net vir julle sê, hoe vorder dinge nou? Ons is amper reg vir julle. En volgende week, ons is reg vir julle. Kom julle! Maar kyk, in ons wêreld, in ons kop, werk het nie lekker so nie. Ons weet nie lekker of mense kom nie, ons is te bang en te skaam vir mense te nooi. En so, dan gaan die uitnodiging bietjie verder, Matteus 11, rig Jesus' uitnodiging en hy sê, kom na my toe, allemaal wat bemoeid en belas is, en ek gaan vir julle rus gee. Met Jesus' uitnodiging, doen hy ook moeite om 'n bepaalde positiewe verwagting te skep. He wants people excited. He wants people to anticipate. Want hy weet, he's going to deliver. As hulle kom, gaan hulle bepaalde ervaring hê. So, how do you do that? How do you create an anticipation and expectation with people? And sometimes, you've got to go all the way to the back. Partykeer moet mens gaan dink oor, is daar regtig 'n behoefte aan hierdie party? Soek mense nou 'n party of soek hulle nie? En wat Jesus doen, hy kyk na die mense om hom, hy het gereeld gedoen. Hy het gesien, shame, hierdie mense is so beswaar, dis sulke moeilike tye. Die Romeine rev die arme mense so, hulle melk die mense droog. En dit van hy verwys is nogal 'n interessante ding, hy het op 'n ander keer ook daarna verwys. Hy het gesê, as iemand vir jou vra om sy vrag vir 1 myl te dra, draai hom 2 myl. En dit was 'n seer pyntjie met die Jode gewees. Want die Romeinse burger of soldaat, is hy 'n Jood tegengekom het, en hy is op pad huis toe met sy spaarpakkies. Dan was dit sy reg gewees om die Jood nader te roep, en om al sy pakkies vir hom te gee, vir hom gesê, dra dit huis toe vir my. So julle klomp mense het heel dag die ervaring gehad van las te dra, wat nie hulle sin is nie. Maar waar hulle wettelik verplig is om dit te doen. En nou sê Jesus vir hulle, luister, ek weet nie sikker sak is julle van julle alledaagse, maar ek sê julle wat, kom na my toe, dit werk nie so hier nie. As julle na my party toe kom, dit gaan anders werk. Dit gaan julle eiland nie stroom wees. So, dis een van die goed wat God wil hê ons moet reg kry. Om mense te laat verstaan dat in hierdie lewe
is daar eilandjies, daar's 'n plek van hoop en ons reël dit. Ons doen dit. Ons is daar. Gaan julle daar wees? Kom julle. En dit beteken jy klim op die SMS, jy klim op die foon, jy e-pos die ou, jy skryf die ou, jy stuur hom 'n bosblomme, jy sê vir hom, luister. It's going to be life changing. The invitation. En dis die grootste rede hoekom mense nie na God toe kom nie, want ons nooi hulle nie na hom toe nie. En ons skep nie 'n positiewe verwagting nie, maar ons gaan bietjie later weer daaroor gesels. En dan die tweede beginsel. As die eerste beginsel 'n uitnodiging is om iets van Christus te kom ervaar, to have a Christ encounter. En as mens daai vraag wil beantwoord van hoekom doen ons wat ons doen? En kan ek nou sê dat dis weer iets baie baie gewoon, maar dis 'n groot kopskuif wat ons moet maak. Die enigste rede hoekom ons enige iets reël waarby ander mense betrokke is en waarna ander mense genooi word, of dit nou in die kerk is of by die huis is, is omdat God 'n gasheer is en hy wil so graag hê mense moet hom in daai konteks ervaar. Jesus het so behoefte dat iemand daai toga van hom afhaal en die heilige water uit sy handjies en al daai goed waarmee ons hom so opdres deur die eeue. Hy wil so graag hê mense moet hom kom ontmoet wanneer hy by die troue is, wanneer hy die watertjies wyn maak. Hy het sy behoefte dat mense ervaar dat jy kan chill rondom hom. Dis lekker om by hom te wees. En dis nie dat hulle 'n varse vernuwe encounter ervaring van God hê nie. Nee, dis 'n Bybels en 'n juiste ervaring. En dis juist hoekom Jesus sy bediening begin by 'n party. Hy begin hom by 'n troue met opset. En Jesus se bediening begin by 'n troue en dit eindig in Openbaring by 'n troue. Want dis hoe hy mense wil ontmoet, dis waar hy wil ontmoet. Maar ons verstaan dit nie so lekker. Ons gaan pal in ons koppe terug na 'n idee toe wat, ek weet nie of dit nou van die Duitsers af kom, of dit van die Hollanders, of die ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Kom ons sê dit kom van die Italianers af in Rome. Want ons is dan swak op min. Maar waar dit ook al vanaf kom, dis 'n wan verteenwoordiging van wie Jesus is. So, nou kom dit by die deel wat seker die belangrikste is, en ons gaan baie hieroor gesels, en ek wil dit net nie verbygang noem, want dis vir ons 'n bietjie van 'n kop skuif. As ons mense nooi to a Christ encounter, dan is dit ook so dat daar 'n konsep is wat Jaco en Johanre en die leiers hier aan begin werk, julle sal sien, daar is so swart agtergrond en daar is oranje goedjies. Nou, feit van die saak is, ons is goeie moderne christene, ons het nie juist 'n saak met die hele idee van ruimte nie, space, physical space. Jy kan ons onder die boom wees, onder die boom wees in die veld, en dan gaan God daar opdaag. Ja, God gaan opdaag. Maar hy gaan nie noodwendig opgewonde wees om daar te wees nie. Is hy hier vanoggend? Ja. Maar hy is nie noodwendig opgewonde hier te wees nie. You see, because if we invite somebody to a certain space that has been prepared. Kom ek wys vir julle uit die woord uit wat Christus sê oor. Johannes 14 verse 2 to 3. I say, there's more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you, so that you'll always be with me where I am. Voortsien in Korintiërs 1 Korintiërs 2 vers 9. Now I have seen, no ear has heard, and no mind imagined what God has prepared for those who love him. Dink aan God die gasheer. Dink aan hoe hy dink oor haar uitnodiging wat hy rig en oor die feit dat there's a space that he prepares for us. That he holds before us. Hy sê, as jylle moeg raak of sat raak, just think about this. I prepared a space for you. Just for you. And when you walk into that space, dit gaan jou so, wow, wat gaan hier aan? En ek weet nie of jylle al ooit sulke ervarings gehad het nie. Jy stap by een plek in, en dit maak jou snak na jou asem. Jy is een bietjie gegooi. Want jy het nie lekker verwag nie. En die eerste ding wat ons dink is, ja, maar dit is net ryk mense wat dit doen. Nee, dit is glad nie so. En ek gaan vir julle nou, die skrif uitwys, soos wat ons aangaan vir oggend. Dit het niks te maak met geld en prestige en status nie, maar het alles te maak met wat Jesus twee keer sê, Johannes, it's about preparation, dis oor voorbereiding. Dis oor hoe, it's about how much thought you put into preparing that space into which you wanting people to come. Want, kyk, en ek sê dit nou in Engels, ek gaan nou sikkel met die Afrikaans, but it's about thinking through what it's going to take to cultivate, om te skep a change-inducive environment, climate. Elke ou wat 'n great party gooi, elke ou wat 'n restaurant of 'n klub of 'n mall bou, moet slim mense hê wat hom kan help dink deur hierdie storie. As jy by 'n shopping mall instap en hulle daai paar faktore verkeerd kry wat jou nie in die stemming bring waar jy eerstens op jou gemak voel en rustig voel, as hulle nie by jou 'n gewaarwording kan skep soos wow, ek wil regtig hier wees nie. Dit is soos, ek onthou 'n paar jaar gelede toe so 'n heatwave gehad het in die Kaap. En jy sien al die karre jaag strand toe, maar julle klomp karre gaan nie strand toe nie, hulle gaan mall toe. Vind dit rustig koel in die mall. Hulle ligreëling is perfek gestel. En jy gaan nie noodwendig sin toe om te shop nie, jy soek net lafenis, jy soek net 'n bankie daar om te sit. So as jy daar kom en die ligreëling is reg en daar's 'n bankie vir jou raai wat jy gaan daar sit. Maar weet julle wat gaan noodwendig gebeur? Voor jy huis toe gaan, gaan jy iets koop daar. Met ander woorde, daar's 'n atmosfeer wat geskep word, wat mense in die stemming bring vir die doel waarvoor jy so te gaan. Maar mense gaan nie stop die buitenkant die shopping mall en hierdie skelms, kyk hoe mooi lyk hierdie plek, dis net om jou geld te vat. Miskien dink ons man so, want ons is dom. Vrouwens dink glad nie so daar aan. Vrouwens het 'n heel ander ervaring oor al die moeite en al die voorbereiding wat daarop ingegaan het om vir jou een ruimte te skep, wat vir jou therapeuties is, wat jy as therapeuties ervaar. En so, ons gaan baie gesels, en I'm just introducing it to you, hierdie hele konsep, van om te gaan sit en dink oor die ruimte, as ek mense nooi, as ek trou, en ja, ek kan sê, God gaan kom, en dit gaan amazing wees, maar hoe gaan dit amazing wees? Wat gaan die ervaring van die mense is wat daar kom? Wat van die hindoe en moslim wat nie idee het wie God is nie? So, die wetenskap waarna ek verwys, Engels te groot naam, ek weet nie wat die Afrikaanse naam, it's ergonomics. Mense wat karre bou moet ook baie hieraan dink, en deesdae het hulle slim geraak, die ouens wat karre bou, hulle het besef, jy moet eintlik 'n dame kry, om vir jou te sê, wat gebeur as jy in jou sitplekkie sit, agter die stuurwiel, hoe moet dit lyk en hoe moet dit voel? En Audi is seker die suksesvolste volgens my mening, as dit by bekostigbare karre kom wat dit doen, en die rede hoekom ek so lekker voel daaroor, want is 'n Suid-Afrikaanse dame wat dit vir Audi doen al vir julle klompie jare. Sy is die ou wat die hele binne uitleg van die kar doen, en dit gaan nie oor sitplekkies daar oor sit nie, dit gaan oor ruimte skep, 'n bepaalde ruimte, and you don't think about it when you get in, maar daar ervaring,
impakteer op jou.
So ons het nou twee konferensies gehad verlede jaar waar ek dit beleef het. Nou ek moet vir julle sê en hopelik gaan Melanie en die girls kom en dan gaan julle lekker lang workshops hou hieroor, maar ek doen net voorbrand. Ek wil julle net in die skrif wys. Dit is wat die skrif aan ons voorhou in terme van ons hoop in God se hart. In terme van God se gevoel oor ruimte en ruimtebenutting. En al is daar ruimte onder 'n boom of langs die strand of in 'n gebou, is daar 'n paar goedjies wat belangrik is. Ek wil net vinnig noem, ons kan nie in detail gaan nie, maar die eerste een is om te besef dat as mense binne 'n ruimte kom, dan ervaar hulle daai ruimte op twee dimensies. Mense ervaar ruimte in terme van hulle sintuiglike waarneming. As jy in 'n ruimte instap en hy stink, dan word jy negatief gestem, nie waar nie. Maar kom ons flip hom nou. As jy in 'n ruimte instap en iemand weet iets van olfactory therapy, aromatherapy, hoe my kamer 'n ruimte so te maak ruik dat hy vir jou rustig stem en opgewonde stem. Kyk, dan gebruik jy dieselfde beginsel dan. Jy weet, of dit kan neutraal wees dat daai aspek impakteer nie op jou sintuie nie, byvoorbeeld. Maar die gewone een is wat sien ons, wat hoor ons? Ek onthou toe die mannetjies kleiner was en ons nog 'n IMAX by die BMW paviljoen gehad het in die Kaap, het ons so seker een keer 'n maand op ons afdag so intoe gegaan. Hulle het so 'n massive skerm mos vir al hierdie flicks oor die buffels wat se hardloop en so wys of visse wat swem. En dis vreeslik terapie. Ek my beste slaapies daar gehad, want BMW het sitplekkies daar gehad vir die lekkerste is. As jy sit in hom, maar sê vir jou, slaap rustig, dan begin hy vir jou Tula Mama te sing, na die sitplekkie. Maar die ligreeling, ek was nou in baie moviehuise gewees, daai een, sy ligreeling was altyd perfect gestel. Ek weet of jy al in 'n vliegtuig geklim het nie, en jy weet nooit, moet jy 'n trui saamvat of nie. Want gewoonlik in ons rederye hier, jy het niemand in die vliegtuig wat verstaan hoe warm of koud die ding moet wees. En erger nog op warm dae, wag hulle eers om die ligreeling aan te skakel, terwyl die ding nog op daai warm teerblad staan. Maar nou, jy vlieg liever met Emirates en met die Muslims, want hulle weet hoe om daai goedjies te doen. Staan, die ligreeling is reg. En jy gaan terug na IMAX toe, en ek betaal met graagte die ekstra R35 om daar te gaan sit en snor vir my uur. Dit was lekker slaapies. Alles was so perfect. So, dis die een dimensie waarop mens 'n ruimte ervaar. Maar daar is 'n ander dimensie. En meeste mense salig onbewus daarvan. Maar hierdie twee werk so nou saam. Dis die geesdimensie. En dit beteken dat as mense nou kerk te kom, mens weet nie hoeveel van hierdie stoele gaan vol wees nie. Maar weet julle wat God weet? En weet julle wat, as jy net 'n paar minute vat en jy kom bid in die gees oor elke stoel, en dan maak jy geestelik voorbereiding vir elke mens wat kom. By die vrouekonferensie vroeër verjaar op Stellenbosch was daar 530 vrouens wat gekom het. En dan die vrouens in groepies opverdeel en dan aan groepies ander groepies uitgedeel, die gaste se name, en daar's gebid oor elke naam en 'n skrif en 'n woord van die Here gekry vir elke van daai vrouens. So toe die vrouens kom is daar geskenkie met 'n kaartjie by met 'n boodskapie, 'n skriffie by wat spesifiek vir daai vrou van God se hart is. En ek het nou by 'n paar vrouens gehoor dat dit het hulle heeltemal gegooi om in 'n ruimte in te stap en skielik besef jy, dis nie dat ek genooi is as mens nie, maar tot my gees is ek welkom hier. Ek het 'n God ervaring net hier. Goeiste. God ken my en hy praat hier met my. Hy praat spesifiek en van daai oomblik af kry jy so positiewe ervaring van waar iemand in die see instap en het al die make-up op en 'n oulike rokkie. Maar iemand roep hulle daar, en terwyl hulle omdraai, kom 'n brander en slaan hulle
van hulle troontjie af. Laat so in die sand rol. En hulle staan op en hulle is oorweldig, maar dit is so lekker en dis nou die punt waar jy begin ontspan. En besef, dat see gaan nie oor make-up en rokkies nie, see gaan oor 'n heeltemal ander ervaring en ek moet nou rustig wees en respek hê vir waar ek nou is. Maar dis waar oor die space idee gaan. So ek is so bly om te sien julle frons so daaroor want ons gaan nog baie frons hieroor. Ek het nou 'n paar maande gehad waar ek hierdie goed moes deurwerk, so raak rustig, die Here sal oor en oor vir julle bevestig. Ek sal nooit vergeet hoe Melanie in my kantoor instap en sy wil nou persoonlik met my praat en sy haal haar wit appeltjie uit, laptopie uit en sy gaan nou vir my stap vir stap deur die mood boards vat. Nou het sy op haar skermpie sulke voetprentjies. Nou praat sy deur die prentjies, maar die prentjies het niks met niks uit te waai nie. Ek kan dit nie kry nie, want ek is 'n man. Jy weet, ek soek nou bottom line. Hoeveel kom en waar gaan dit gebeur? Nie al die sig en teeg detail hierin. Maar aan die einde van die story, toe verstaan ek nou, dis die Here wat met my praat. En so dis lekker om terug te kom skrif toe en om al die goedjies hier te sien. En om te ervaar daar, hoe God, ek was toe by die vrouekonferensie toevallig, ek het agter in die donker gesit, waar niemand my kon sien, huilie. Maar daar's twee dimensies, waarop mens geïmpakteer word, en dan, is daar 'n klomp detail, in terme van die ontwerp, en die beplanning, van wat en hoe gaan het gebeur. En, dis eintlik die kruks van die ding, en ons kan nie nou baie daar oor gesels, maar daar is baie, baie harde werk, wat daar ingaan. En dan is daar hierdie hele idee van uitnemendheid, excellence. En of jy nou op die strand is, onder die boom is, dit maak nie saak waar jy is, of jy het mense by die huis, dis die deurslaggewende ding, want dit is sprekend van wie God is, maar daar is twee soorte excellence, wat mense selfs in die kerk vind. Die een is 'n ongoddelike, it's a vanity driven, en dis is soeke na perfectionisme, omdat daar aanname is, dat ek eintlik beter is as ander mense, en ons is beter as ander mense, dis duivels, en ek sal liever op 'n ashoop sit, as met daai nonsens saam te gaan, maar dan is daar, a excellence, a uitnemendheid, wat homself net so openbaar, maar het 'n heeltemal ander impak op jou, en miskien het julle nie 'n lekker verwysing hiervoor, maar ek dink baie terug, aan toe ek 'n kind was, jy weet, Tannie kom kuier, of ou vriend van school daar, of college daar kom kuier, en nou raak mama en papa verskriklik opgewerk. Almal moet nou besem vat, en iets doen, en vee, en ons as seentjies vra, maar mama, dit is skoon genoeg, en dis mos okay, en ons is mos lief vir hulle, en hulle is mos lief vir ons, en hoekom sê vir Pietie, ons is mos vriende, ons is eerlik wees, hulle moet ons mos ken, soos wat, nee, dis nie waar oor het gaan nie. Dis juis omdat ons hulle ken, dis juis omdat hulle ons vriende is, dis juis hoekom ons liefde en ons waardering van hulle wil openbaar, hoe? Om beste voetjie voor te sit, daar beste voetjie voor is excellence. Maar dis a omgee gedrewe uitnemendheid, it's a care-driven excellence. Ons wil nie excellent wees, omdat ons wil wys ons is die mense, of ons is die beste, of grootste, of mooiste, of slimste op die straat nie, nee. Ons wil die beste voorsit, omdat ons dink, jy is die beste mense, wat ons ooit kan ontvang, hier en nou. And only the very best, for the very best. En dis, wat Jesus aan dink, wanneer hy sê, luister, ek wil julle met lekker wees, julle moet my glo, ek moet weggaan, ek het tyd nodig om vir julle een spasie, een ruimte te gaan voorberei. En wanneer julle daar kom, it's gonna blow your mind. No eye has seen, no ears heard. That you don't have a reference for what you're about to experience. As julle daar instap, gaan julle heeltemal gegooi wees, heeltemal onkant gevang word. Julle het nie 'n idee nie. Julle dink julle aardse mense ken iets, weet iets, het iets gesien belewe, julle het nie 'n clue nie. And that's biblical excellence. Dit wat daarop gemik is,
om jou so te impakteer, dat wanneer jy instap, word jy heeltemal gegooi, en jy moet aanpas, en jy moet amper voel, is ek goed genoeg vir hierdie plek? En die gasheer, dis juist wat hy wil hê. Hy wil hê, jy moet die ervaring hê, so dat hy, so that he can articulate his honor and respect, so dat hy vir jou kan sê, mense, ons hoop, dat dit wat hier aan julle voorgelees en al die voorbereidings, is goed genoeg vir julle. We hope it meets with your approval. Dis soos die galante here wat Bentleys en Rolls Royce bou, as hulle die kar gaan aflever, as hulle vir die oompie vra, is alles, is everything in order? Is it good enough for you? Are you pleased? Are you happy? En dis hoekom mens so een goeie gevoel het. Ek meen, ons allemaal het baie te sê oor hoe uitspattig dit is, maar net omdat ons dit kan bekostig nie. Dit is amazing hoe dit werk. Raak ons diep geestelikheid in ons afguns. Maar die feit is, ek het een dag, Stefan het langer daar aangeraai, en hy was nie beïndruk nie, maar ek was baie beïndruk nie, die oomse Porsche wat hy gelos het vir iemand se matriekdans vir die naweek. En ek het net viswinkel toe teruggeraai met die ding. Maar ek moet vir julle sê, dit is 'n belewenis. Nie omdat die Porsche is nie, maar omdat hy so klaar gebou is. Jy sit daar en jy het net so gevoel van, ek hoef niks te kritiseer nie, want jy kan niks nie kritiseer nie. Alles is amazing. Alles is deurdag en alles is reg gedoen. Klaar gedoen. Jy kan ontspan. Dis is soos jou Chinese karretjie en jou Koreaanse karretjie waar alles skit en rattel en vir jou sê, ons is hier, maar gee ons net 10 jaar, ons gaan daar kom. En die skit en rattel is fijn, maar as jy nou Lusake toe wil ry met die karretjie, dan is het soos ek in ons eerste kar, jy leer bid in die kar, Jaco. Jy bid die heel pad vir die simpel kar, wat hy niet hou. Ek het daar ons gekreer Wiltuin in ons kerkies en naam is Silverado. Ek was bloedbelope gebid, dat die ding, dat die machine nou gaan staan. Maar in elk geval, ons praat hier nou daarvan nie. And then there's a sense of security. Jy wil nie, mense moet by plek instap en alles omtrent die plek moet vir mense kan sê, ons is in beheer hier. Jy weet die ergste wat kan gebeur is mense stap in en die ligte werk nie, en die klankstelsel werk nie, en dit werk nie, maar moet nie worry nie, ons gaan het reg kry. Feit van die saak is, mense moet het reg gekry voor hulle daar kom. Want al kry jy dit reg, terwyl hulle daar is, mense sit en wonder, wat nog? Wat het hierdie mense in die hele huis weggedoen nie? Wil ons nie heen nie? Het hulle ons nie genooi nie? Is ons nie welkom nie? En dis, those are all subconscious things that people must work through. En ek kan vir julle sê, mense kom nie terug nie. Of het na jou huis toe is, en of het na jou kantoor toe is, of jou winkel, of jou koffiewinkel, of jou kantoorparty, of jou mannengroepie op 'n saterdagoggend. It's all the same. Maar dis die groot skuif wat ons hierdie jaar gaan maak. Ons gaan ons gasheer God ken, soos wat ons hom ken as ons langs die strand stap. Niemand loop langs die strand en wonder elke kort. Weer die see, hy moet daar stop. Weer die see, dat hierdie stukkie sand is vir ons. Dis vir ons stap en bal speel. Hy mag nie elke 15 minute misverstand hê, met swak op nie. Hy gaan elke keer daar stop. En as hy daar gaan stop, dan weet ons die getuig kom na in, so dis ons spasie, maar daar is 'n verstandhouding, en daar is 'n voorspelbaarheid, want daar is 'n ontwerp daarin. Maar ek kan aangaan en aangaan, oor hoekom die natuur vir ons so laafnis is, as ons daarin verkeer. Want het is sprekend van die voorbereiding, wat die Skepper vir ons gemaakt het, toe hy hierdie aardbol vir ons gemaakt het, to welcome us here, and to give us a God experience on earth. So, wanneer ons mense nooi, is daar die selfde Skepper se verantwoordelikheid wat ons moet nakom. En dis geestelik. Julle gaan sien, mense se lewens, God gaan so opgewonde raak, maar ek moet nou vinniger gaan. Maar daar's 'n radikale dingetjie, volgende punt. Volgens die punte, okay, nee, ons is nou te ver. Gaan terug. Okay, kom ons stap. Hierdie die tweede laaste punt. Net 'n bietjie van 'n trick hier. Jy kan nie mense na jou huis toe nooi en die gaste is meer belangrik as jou vrou en jou kinders. Jy behandel hulle soos honde, maar jy wil die gaste wonderlik behandel nie. Weet julle wat daai gaste gaan nie lekker voel daar nie. And if the husband doesn't know to speak to his wife right, and you can tell that he doesn't treat her with dignity and respect, the mense raak ongemaklik and they're not going to come back either because this is a farce. So as jy party nooi, as jy sokkerklub hê, as jy koffiewinkel hê, as jy restaurant hê, as jou spannetjie nie weet dat we are the hosts, en die ou wat dit reël vir die ouens maak verstaan, dat julle is die belangrikste mense hier vandag. Dan gaan hulle nie vir die gaste kan maak voel dat julle is die belangrikste mense nie. Hoe weet ek dit? Jesus en sy disippels. Hulle was eerste belangrik en dan was die skare is belangrik. Sy span. Jy spandeer tyd met die span. You talk them through the issues, relational issues, they must be united. Dan moet hulle gefokus wees. Hulle moet weet, wie kom? Hoe kom doen ons dit? Hoe doen ons dit? En hulle moet verstaan waaroor elke detail gaan in die hele opset. And it's our responsibility to keep them motivated and to give them the skills necessary. Wat is nou gaan oorpraat. Kom ons skip net vinnig na die volgende ding toe. Romeine 15 vers 17, as het... Welcome and receive to your hearts, ek hou van die amplifier daar, one another then, even as Christ welcomed and received you for the glory of God. Nou is daar idee weer. Die heerlikheid van God lê in hierdie verhoudingsdynamika. The skill and the art of welcoming and receiving somebody into your heart. En dis wat ons godsdienst achterlaat in hierdie stadium. Niemand wil by mense wees wat dit nie verstaan en ken. Hierdie nonsens dat jy by 'n winkel instap en mense vir jou maak voel asof hulle jou 'n massiewe guns bewys omdat hulle vandag by die werk is nie. En hulle gluur vir jou aan asof jy hulle lewe deur mekaar krap omdat jy nou in die winkel instap. Want tot jy gekom het, het hulle lekker tyd gehad om niks te doen. Ek stap by so 'n winkel uit, ek wil nie daar wees nie. Maar vat my na 'n plek toe, waar die mense, ander kant, hierdie plastiek glimlaggies, middag meneer, hoeveel geld kan ek by jou vat, hoe kan ek vir jou verneek vandag meneer? Ons ken almal dit, nobody wants that. Maar laat een ou na jou toe stap and connects with you as a person because he's actually open to open his heart to you. Ek gee nie om my extra R150 daar te betaal. Ek gee nie om hoeveel Red Dot sales daar in die rest van die mall is nie. Ek het nie saak daarmee nie. Iets in my gees raak opgewonde oor iemand wat weet waaroor die lewe gaan. It's learning to receive people with dignity and respect. En ek, mense, ek wil nou baie radikale ding sê, nee, maar miskien net 'n storiekie illustreer, maar daar is hierdie mannetjie, so 'n straatkind wat kerk te wil gaan op 'n sonoggend. Maar hy's vuil en verslete. Nou, sit die liewe deacons om elke sonoggend uit, want hy kan nie inkom nie, want hy stink te veel. Maar elke sonoggend probeer hy, elke nuwe manier om in te kom, en dan vind hulle hom, en dan sit hulle hom uit. En een sonoggend sit hy daar en daar's 'n ander man ook op die trappie saam met hom en hy bekla sy lot. Hy sê ek het nou alles probeer om by die kerk in te kom en om net deel uit te maak van wat daar aangaan. En die man sê vir hom ek verstaan so hoe jy voel. Want ek sukkel ook so om in te kom. Wat is jou naam, seun?
My naam is Jesus.
Christus sukkel om in te kom, waar ons so houterig plastic mense is, wat so benulloos is. The art of welcome and receiving people. Hoor hoe sê Christus dit hier in Openbaring, hy gooi dit 'n bietjie anders om. Openbaring 3 vers 20. Ek gaan seker hier moet stop vir oggend. He says, look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I'll come in. We share a meal together as friends. Maar nou, dis dieselfde ding wat Romeine sê. Die skrif praat van twee goed wat 'n gasheer moet leer om te doen. Nou, ek is nie natuurlik 'n gasvrye mens nie. Ek is nie soos die De Wets en die ander swak op met mense. Dis hoekom ons swak op min toe kom, want ons kan hier ontspan want daar is 'n geweldige gees van gasvryheid. So I'm preaching to the converted today. Dis hoekom kom oefen ek op julle. Ek weet nie of julle daai Avatar fliek gesien met daai blou mense met die snaakse oë en die sterkies nie. Maar as die Avatar mense mekaar groet, dan sê hulle, I see you. En dis waarvan die skrifie praat. Jesus sê, luister, look, focus. Ek staan by die deur en ek klop, en as jy my hoor, so, receiving, the art of receiving has everything to do om my skill, om my ingesteldheid, om my sensitiviteit aan te leer, to see someone and to hear them. En op die twee vlakke op een mens ingesteld te wees, and it takes seconds, but if it's really changes everything, if it's not there, then nothing's happening. En dit kan een groentemarkie wees, as ons as Christen nou een groentemarkie moet reël. En voor ons nou gaan kyk na wat by die groentemarkie nou gedoen word, as elke ou in die groentemarkie kan verstaan wat my primêre rol is, in other words, to learn to receive the people who come, to stop thinking about their money and their merchandise and that we're going to sell, stop thinking that, don't go there, think about people, because people bring people, okay? How does it work for you to open your heart? En om mense te maak verstaan dat something supernatural happens. Jesus says it here in Romans, in Revelation. If you open your heart's door, my heart's door opens automatically. I come in and we're friends. We share a level of intimacy simply because you have learned the skill of opening your inner door. To me. So dis 'n figuurlike ding obviously waarvan Jesus praat, maar dis die punt. If we learn to open our hearts door so that people can walk into our heart and they can feel that they're walking in, their hearts open as they walk in. Soos hulle oor ons drempel stap, then their hearts open, then something happens. There's a relational connection. Then we can eat, we can do business, we can do whatever needs to be done there. Maar ons goeie Suid-Afrikaanse mense, ons is so tense om mense te geld te vat, en hulle moet so vinnig in, en so vinnig moontlik uit, want die volgende mense moet kom, and you know something? It's fine for stupid people out there to do that. Christ didn't do that, and Christians don't do that. We are great at ministry, we're great at business, we're great at socializing, we're great at everything, when we learn this skill, of receiving one another, welcoming people into your heart. So, daar is 'n klomp skills wat hiermee saamgaan. Ons gaan baie workshops hieroor doen. Ons gaan baie role-playing doen. Daar is 'n hele klomp redes hoekom mense nie terugkom na jou winkel toe nie, nie terugkom kerk toe nie. Dis een van die grootste redes. The invitation has a lot to do with it. The space has a lot to do with it. But also the reception has a lot to do with it. So, dit, ek moet vir julle hierdie ding, dis 'n bietjie van 'n lang ding, maar, but let me just show you this. Luke chapter 7. Jesus sê 'n paar dinge oor receiving. One of the Pharisees asked him to eat with him. And he went to the Pharisee's house and took his place at the table. And behold, a woman of the city, sy was 'n prostituut geweest. When she learned that he was reclining at the table of the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wipe her feet, his feet with the tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed his feet and anointed. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she's a sinner. And Jesus answering said to him, Simon, I have something to say to you. And he answered and said, say it, teacher. And I heard what said Jesus for him. Jesus turns to the woman, and he looks at her, and he talks to the Pharisee. He says, do you see this woman? And you're gonna find out now why he's asking that question. Why he's asking, did he see the woman? Did he swear no, didn't even bother to see a guest in his house? Because he doesn't see and he doesn't hear, because he's so important. He says, I entered your house. It means, can on him, he invited Christ, okay? But you gave me no water more for my feet. He says, you gave me no kiss, and you didn't anoint my head with oil. Hy sê vir die man, meneer, vir 'n Joodse mens, vir 'n Midde-Oosterse Semitiese mens, is jy daarom 'n laakbare skamme. Want elke Jood, elke Midde-Oosterse mens, tot vandag, die Bedouin, as jy in hulle tent ingaan, this is what they'll do to you. It doesn't matter how much you differ from them in religious or cultural terms. This is what happens. This is respect. Iemand kom met sy voete daar aan, you wash his feet. Sodra hy oor jou drempel kom, kom jy Matthew. It's in Turkey they do it like this. You kiss him on his forehead, kiss him on his cheek, and then you put heads past each other, and then you hold each other. Only once that ritual is done is the person welcome. Thanks. So when Scripture says to believers, greet each other with a holy kiss, it's the cultural practice of hospitality that Scripture is referring to. Now, ons het dit heeltyd, we just skipped that, we don't know what that means. But it talks about the art of receiving. A life-changing moment for me, a friend of mine, a pastor friend who's dead now, David and Alice, as a young man I went to see him, wanted to talk to him about music stuff. And so he said, come see me at my house. Went to his house, opens the door, but we've just talked on the phone. Nou maak hy die deur oop. En sonder om op te kyk, stap hy na my en hy's so kort mannetjie en hy sit sy arm so om my en tel my van die grond af op en hy't so durf grove stem en hy klop my so op my rug en sê, welcome here, son. So good to see you, so glad to have you here, sê hy vir my. Toe sit hy my neer en hy staan terug en hy sê, who are you? That. I experienced God there that day. I didn't know where and how it impacted me. I don't know why it was so special. Christus sê vir die Pharisee, weet jy, if it wasn't church, I would have said it the right way. Maar jy sou my kans vat. You invite me to your home. Jy is so onbeskaafd. En kyk hierdie vrou. Sy soek in jou huis, maar omdat jy nou dink jy is beter, of sy is nie goed genoeg nie, kry sy self minder as ek. Maar kom ek sê vir jou iets. Iets gebeur hier vandag, en dit niks met jou, en met jou swak maniere, en met jou onbeskaafdheid, jou gebrek aan kulturele sensitiwiteit, dit niks met jou uit te waai nie. Something's happening here that's eternal, it's beautiful, it's godly, God's right here, between this woman and I. Want sy kyk na jou, sy is so embarrassed vir jou, sy sien wat hier met my gebeur. She didn't come here to make a statement. She's just a woman that looks around. You know how women are about these relational things. Die vader, die priester, he's blowing it. There's the son of God sitting. En hy gaan nie eers vir hom hierdie basiese goedjies doen nie. So, go back to Psalm 23. When Scripture says, he anoints my head with oil. That's it. This is what Christ is referring to. It's just that moment of receiving somebody into your heart. And it's a skill that we must learn. This is just another sermon that runs with a few messages that I'm doing about the fact that we as Christians lack culture. We don't understand Christian culture. And it's all over Scripture. I'm beginning to see it now. Okay, so just scroll back up. But there are two things that happen here. There's a personal sensitivity to a person as a unique person in terms of his space and in terms of his culture. I come to many churches. Daar kom loop mense op my af en die hele kerk wil my hug. Teen die tyd dat ek by die deur inkom, is ek so moeg. Nou sien ek, nou doen die mense dit met ander ouens wat kom, and people don't want to come back to a church where people are so, you know, they're so keen to receive, but they're so unskilled. They don't understand that you respect people's space, and if you meet somebody, and if you receive them into your heart through the right cues, that's all for now. If you know somebody, obviously you can move into their space and you can do the kiss means different things to different people. Christ isn't getting legalistic. He's talking about a principle, learning the art of receiving. It's learning to read people. It's skills that we're going to learn, people. And doesn't matter where you go, we will get it right. In any culture, Christ is talking about his particular cultural setting. He says to the Pharisee, you're a Jewish man and I'm a Jewish man and you can't even get this right. How pathetic can you get? You're not spiritual. You just nowhere. Maar kom ons gaan net na die laaste een toe en dan die laaste opskrifie toe. I can't say more about this. Oh, goodness. And then there's the whole issue of celebration. Just the heading, the next heading. Celebration just talks about the fact that Jesus says, if you receive a prophet in the name of a prophet, or if you just give somebody a cup of cold water in my name, he says there's going to be a reward. And let's go on. I'm not going to read that. We're out of time now. We'll talk. Can we go on to the next slide? No. The one that where you were there. Celebrating any guest excites the heart of God. He gets excited about this. And everybody who comes is a gift from God. Even that woman, that prostitute woman, she's a gift from God. And the Pharisee doesn't know that. Christ does. And everybody brings something from God with them. Even the Satanist that walks into your house brings something from God. God is so excited about the principle of hospitality, he will not allow anybody to come into your life empty-handed. Now that's a new one for a lot of people. They don't understand that. Because we look at people through sinful, fallen, stupid, carnal eyes like the Pharisee does. But I tell you, when you understand this principle, oh my, you're going to get the surprises of your life. And our job is to learn to facilitate that contribution. How do you allow people to give what they've brought? How do you allow people to share the gift who they are? Now, obviously, it starts with hearing and seeing because then you begin to pick up the cues, but also in how you do things. But we'll talk about this later. Let's go on to number five. But the celebration of the person as a gift. That's the key. And then finally, whether you're making a speech or a sermon or the worship service, whatever it is, there are three principles here. Don't do anything if we don't understand that God does nothing unless there's joy involved. Jesus is the Jesus of the red wine at the wedding. He's not the Coptic or the Orthodox Greek priest at the funeral. He doesn't do that. He does not suck prune juice before receiving us. Scripture says, in Nehemiah's day, when the walls were rebuilt, many sacrifices were offered on that joyous day. For God had given the people a great deal for joy. David says, I experience absolute joy in your presence. You always give me sheer delight. There's something of that delight. There's something of that joy that must be present. And when that is there, people make the most amazing sacrifices. It's something that we're working through with our guys, getting funding for all our projects and for the AIDS kids and all that. Jy kan jou slegte fotootjies opsit van kinders wat verteer en maar is in Somalië en waar die vliee al op hulle koppe sit en hulle oë is omgedop. That doesn't get people to give. Hold the picture of hope before them, of how lives have already been changed, and of kids smiling and rejoicing, and you can show the before pictures just in passing, but you want to show them the after. People want to be part of where the joy of the Lord is expressed and experienced. Everybody wants to be where there's joy. And this is the big key. If you walk into a shop where the staff has been trained, now this morning you must excuse me, I was so aware of it while playing the bass because I fight with our worship team. You're not allowed to be in the worship team if you've not learned to smile. Because you must look like you're wanting to be on stage when you're there. You must look like you're wanting to be in the place when you're there. And then you must look like you're enjoying being there when you're there. And it's that little cue that makes all the difference to people out there. And then when you look at each other, smile at each other. It's that simple. The principle of joy. Let's just look at this and then we break bread. Can somebody just hand out? Let's just go to the last slide, yeah? The next slide, rather. Jesus, when he says to Peter, Peter, do you love me? If we had time now, I would have gone into that. Maar het heel nacht niks gevang het after the resurrection. Allemaal het backslide. Jesus waits for them on the beach and he's prepared breakfast for them. And when they come out of the water, first he serves them breakfast. And while they're doing the breakfast, God the host again. Hy het sy voorskootjie aan. Daar sê vir Peter, 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 do you love me? Peter, do you love me? Ons dink altyd dis hierdie sturige geleentheid, maar dit was 'n fantastiese party geleentheid. En hy gebruik daai geleentheid om vir Peter te kry om 'n commitment te maak vir die hele wêreld verander. Kom ons gaan na die volgende slide toe. En dis die einde waar's begin het. Psalm 23, en ons gaan nou hier oor brood preek. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessing. And the anointing of the head worked like this. Jy sit 'n klomp olyfolie op 'n ou se kop en jy massage basis sy kop. It was a very intimate thing that a host did in the Old Testament. And it was also a perfume. You wash the guy's feet. You gave him a greet kiss and I sit there and I masseer jy lekker hierdie olie in sy kop in. But it talks to me about engaging the mind of somebody. About stimulating. A massage, head massage, gets your blood flow going in your head. Jy kry die ou wakker en gefokus. En dis iets wat ons moet reg kry. Maar vanoggend, as ons brood breek, I want us to just look to God en kom ons vra vir hom om ons die genade te gee om God te ervaar as ons gasheer vir jaar. God wat op die strand vir jou wag met 'n visie op die kole. Met 'n broodjie daarbij en iets om te drink. Jesus het gaan voorbereiding doen en al is dit op 'n strand, was daar 'n tafel gedek. Dawid sê God is so. God is 'n God wat die tafel dek. En hy sê 'n bar lelike tafel nie. Dis 'n mooi tafel. Hierdie vissermanne kom uit die see uit en hulle is heel gegooi. Petrus is kaal, maar daar is die hele story daar. Dis 'n romantiese oomblik tussen Jesus en die ouens wat hom gedrop het, na die ander nag, toe hulle hom doodgemaak het. En dis die teer romantiese oomblik by die tafel wat vir hulle gedek is. En ek glo dat in die dag waar ons gaan, het God vir elkeen van ons 'n tafel gedek. Our problem is we don't recognize it and we haven't learned to sit down. We haven't learned to receive. But I tell you, people have learned to receive from God, where He blesses, where He makes your cup overflow, where He moves your heart to where you just say out of your heart, I want to stay here, I want to be in your house. This is my place. Those people have their hearts stirred to be a guest. Kom ons staan vir oggend. Ek het nou vreselik baie met julle gedeel. Dankie vir julle geduld. And like I said, we'll come back and talk to you about it. We'll talk to Jaco about it. Something very simple, but I believe it's going to be so life-changing. I believe it's going to change the church. I believe it's going to change business. I believe it's going to change family. It's going to get our focus right, because it's going to be God's focus. You know, and we've said for many years that God so loved the world, and we missed it. Because that's not the point. The point is He likes the world. But not as the world, as individuals. But we haven't discovered that. And as we eat now and as we drink now, I'm going to ask God to do a work of healing in your heart. Because, you know, we all must obey and serve and give and all that stuff. But God says, I don't want anything of that from you until you've learned just to receive from me. I want to bless you. I want to cut you some slack. I really want to be good to you. But you must learn to sit still and not run away. And you must stop trying to redefine me, trying to tell me who I am and what I'm meant to do and what I'm meant to be like. Just give me a chance to show you who I really am. Experience me with a smile on my face. Experience me as the God who sings over you, who rejoices over you. See me as the God who, when you sit down at the table, does stop, hey, om en om die tafel en hy glimlach. He's just so blessed to see you like that there, enjoying yourself, happy. Maar hierdie prentjie wat ons het van God die slawedrywer en die nou weg en alle goed, ja, dis is nou weg, maar dis relatief. Die univers is baie groot. Maar op hy nou weg het hy vir ons die tafel voorberei en hy is die gasheer met die lappie oor sy arm. Eerste keer dat ek vir Lucille date, het ek nie geld om van restaurant te vat nie, en ek het nie die moed om vir dit te sê nie. Nou bid ek iets verskrikkelijk, sê, Here, dis waarvan ek gepraat het, ek moet vir jou sê dit gaan gebeur, as ek nou, ek kan nie nou een vrou bekostig nie, en blarie, blarie, blar. En die winkie sê vir my, maar hoe lang gaan ons, want toe reis na die uur rond, en ek het die vrede oor enige restaurant, waar ek nou gaan stop nie. Winkie sê vir my, maar waar gaan ons nou stop? Nou stop ek net, nou stap ons in. Dus daar inkom, toe kom die bestuurder op my afgedraf en hy geef my so welkom, hy hug my en hy sê, hy is so privilege om my hier te, hy gaan aan die kachel te, hy maak een tafel as, en hy sê, mense, hier tafel bespreek, gaan sit julle daar. Toe sit hy vir ek en my siel by die tafel, hy vir ander die muziek en hy sê, tonight it's all on me and I'm serving you. En al die mense kyk vir ons aan asof ons VIP's is. You know why? Because we were VIP's. We are VIP's. We got VIP's. And in a sense, God wants us all to experience that. And that bread and that wine that you have, dit verteenwoordig, die realiteit. Jy is Godse eregas. You are sitting at His table. Invite Him to be your host. And tell Him, you are going to be His guest. Vader, in naam van Jesus, kom ons vanoggend. En soos David, Here, ons het 'n lang pad gestap om te kom tot waar ons nou is. Maar ons kom tree aan en ons kom sit nou aan die tafel. En hier, met hierdie brood en hierdie wyn in ons hande, sien ons U nou vir wie U werklik is. Die God wat U, wat ons kom bedien, met wie U is. Alles wie U is en alles wat U het. En Here, vanoggend het ons net een gebed. Kom stem ons harte ontvanklik in Jesus naam. Kom ons eet saam. En Here, ons dankie vir die bloed van die seun wat gestort is en ons sê vanoggend vir U dankie. Vir die waarborge wat hierdie bloed vir ons voorhou vir hierdie jaar. En ons sê vir ons, vir U dankie dat hierdie jaar is 'n oesjaar vir ons. Dit is 'n goeie jaar. Ek wil hê, met vinnig agter my aanbid, sê God, ek hou hierdie bloed van die seun voor U as bewys en as geloofs punt vir my, dat u vir my in 2012 'n tafel voorberei het ten aanskoue van almal, vriend en vyand. En Here, ek tree aan. Ek is u gas. Ek is u eregas. En u is my gas, Heer. En ek loof en ek prys en ek ontvang dit van u wat in u hart is. Amen. Amen. Kom ons drink saam. Die Here seën julle.
Baie dankie. Julle kan koffie daar saam met ons geniet en baie dankie vir die tyd vanoggend. Dankie vir dit.